Ćemo Mateovo evanđelje, čitat ćemo i šeste glave. Znači, Mateovo evanđelje, šesta glava od petog stiha. Tada reče Isus svojim učenicima sljedeće. U času kada se molite, ne vičite i ne budite kao žalosni licemeri koji vole da se mole po sinagogama i po obodima parkova, koji se mole naglas da bi ih ljudi čuli i hvalili ih. Zaista vam kažem da su primili svoju platu. A ti kada se moliš, idi do svog kreveta, zatvori vrata za sobom i otac tvoj koji vidi takvu skromnost platit će ti. I kada se molite, nemojte umnožavati reci kao što misle jeretici da će biti ponavljanje mnoštva reči uslišeni. Zar ne vidite da vaš otac koji je na nebesima zna vaše reči i pre nego što ih uopšte izgovori?
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada pristupamo tvoje reči, rečima koje si ti sam izgovorio kada si bio na zemlji. I evo čeras, Otče Nebeski, želim da im dam jedan poseban kontekst, malo drugačiji nego što je to uobičajeno. Ja te molim, Otče Nebeski, da tvoj sveti duh da blagoslovi, da blagoslovi tu reč i tu inspiraciju, Otče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Znači, malo ćemo govoriti drugačije, ćemo govoriti o molitvi i o temi molitve, govoriti ćemo malo o dubljim stvarima u poruci. Ali nadam se da će na kraju sve ipak biti jednostavno i razumljivo. I to je i cilj. Znači, mi imamo prilično duboke stvari u Bibliji, imate prilično duboke stvari u poruci. Do jedne mere da ljudi misle da je to toliko komplikovano da se to ne može razumjeti. I uopšte kada imate jednu ideju hrišćanstva među mnoštvom, masom ljudi, među velikim brojem ljudi, znači jedan generalni stav velikog broja ljudi danas je da je hrišćanstvo jako komplikovano, da je Biblija komplikovana, da je teologija komplikovana, da je to za neke izuzetne ljude koji treba da završe godine i godine teoloških studija i fakulteta da bi to mogli uopšte i razumeti. I sama ideja je u osnovi pogrešna zato što Bog nikada nije namenio spasenje ili nikada Biblija nije pisana za komplikovane nego za jednostavne ljude. Znači, mi nikada ne treba da zaboravimo da je sam Isus rekao: hvalim te Otče, gospodaru neba i zemlje, si ovo sakrio od mudrih i pametnih.
Amen.
I otkrio si, naučio si jednostavno. Znači, uopšte nema potrebe za velikim školovanjem, više uopšte nema potrebe za teološkim fakultetima, uopšte nema potrebe za velikim studijama i mudrovanjima. Bog je to načinio jednostavnim za jednostavne ljude.
Amen.
I da bi primilo se otkrivenje od Boga, potrebno je biti što prostiji, što jednostavniji. I zato je evanđelje, kada je došlo, Isus Hrist, kada je došlo, njegovi učenici su bili ribari, bili su jednostavni ljudi koji nisu imali edukaciju, nisu bili obrazovani, nisu završili fakultete. Apostol Petar, koji je jedan od najvećih sluga Isusa Hrista, nije čak znao da se potpiše. I tu možete vidjeti način na koji Bog čini svoj izbor. Što je nešto komplikovanije, to je udaljenije od Boga. I što više komplikujete stvari i činite to teškim, sve više se udaljavate od toga. I to je jedna od velikih istina poruke ovoga doba. Što više činimo stvari komplikovanim, mi se više udaljavamo od istine.
Amen.
I tako i kada govorimo o nekim temama koje mogu da zvuče duboko, mi moramo to načiniti u otkrivenju toga veoma jednostavnim, jer to jeste jednostavno.
Amen.
Jednostavnost je ono u čemu se nalazi Bog. Bog sebe, kaže brat Abraham, i ja bih to ponovio, i ja verujem da to treba veoma često ponavljati kako se bližimo kraju svih stvari. Bog je sebe sakrio u jednostavnost i otkriva sebe na isti način.
Amen.
Ljudi su to načinili komplikovanim. Bog nikad. Ljudi su napisali tomove i tomove knjiga o Bibliji, o Isusu Hristu, o knjizi otkrivenja, o hrišćanstvu. Napravili su cele studije i cele biblioteke da bi to objasnili, ali čineći sve te stvari zakomplikovali su i do neverovatnih razmera. Ali usred svega toga, Bog se krije u jednostavnosti.
Amen.
I upravo je to toliko jednostavno da bi se moglo skoro nazvati banalno. I to je osnovno pravilo hrišćanstva. Pošto ćemo mi večeras govoriti o trećem potezu, ja bih voleo da to zapamtimo, da sve što je od Boga na kraju svega i na kraju svih stvari je jednostavno. Pa i u vašem ličnom životu neke stvari vas ili neka pitanja mogu mučiti jako dugo, ali kada zaista dobijete otkrivenja, vi se pitate: pa kako ja to cijelo vrijeme nisam video? To je toliko bilo jednostavno, toliko je u stvari bilo banalno, toliko je bilo prosto, toliko mi je sve ovo vrijeme i sve ove godine to bilo pred očima, toliko je to jednostavno, ali šta se desilo sa mnom? Ja to sve ove godine prosto nisam mogao vidjeti. Moj razum je komplikovan, moja inteligencija je komplikovana, moje rezonovanje je komplikovano, moj mozak je komplikovan, ako tako hoćete, i stalno komplikuje stvari do mere da ne mogu neke najosnovnije i najjednostavnije stvari Biblije vidjeti. A onda, ako sa sve koji su bili na kampu, sjećate se, vidite službe gdje je bila molitvena linija. I u stvari sama ta molitvena linija me inspirisala za ovu propoved večeras. Tako da ćemo govoriti o tim stvarima. Imate molitvene linije na skupu proroka. kada koji ste prvi put na službi, da vam objasnim, u stvari bolesni ljudi su dolazili do brata Brahama i sada da bi on održao red na svojim skupovima, on je bio prorok, imao je dar izlečenja i hiljade i hiljade i desetine hiljada, i na njegovim skupovima su nekada dolazile desetine hiljada ljudi. Puni stadioni su bili u Indiji, u Africi, na raznim kontinentima, ljudi su vozovima dovodili bolesnike sa štakama. I sada kada je brat Brahman propovedao, kada je prorok propovedao i molio se za bolesne, morao je biti nekakav osnovni red na tim skupovima. I on je napravio molitvenu liniju, tako da kod njega da dolazi jedna po jedna osoba, da bi prosto bilo reda na službama. Ljudi su želeli da dođu do njega po svaku cenu. On je bio prorok, on imao dar izračenja, ceo svet je znao za to, mediji su u ono vreme pisali o tome, crkve su govorile o tome, u hrišćanskim krugovima on je bio jako poznat evanđelista, jako poznati propovednik, i moralo je na svakoj skupu, na svakom hrišćanskom skupu mora postojati red. I da bi brat Brahman održao red na svojim službama isceljenja, jedan po jedan bolesnik je dolazio pred njega, i to se zove molitveni red. Oni su stajali u redu za molitvu i čekali na red da dođu i da bi se prorok molio za njih. I obično je bilo po nekada 10, 15, 20 ljudi za koje se on molio da bi se podigla vera svih ljudi. A onda je Bog nekada činio i masovna izlečenja, tako da gotovo svi koji su došli na skupove odlazili su izlečeni sa tih mesta. Sada molitveni red je nešto što je karakteristično za skupove brata Brahama. Druga njegova karakteristika je, i to većina nas zna, je da je on kao prorok znao šta ljudi misle. Niko nije morao da mu govori o tome, on je znao što oni misle, što je u njihovim srcima, u njihovim glavama, u njihovim mislima. I ono po čemu je on bio specifičan i različit od svih ostalih hrišćanskih propovednika, on je znao što ljudi misle i mogao je da prorokuje budućnost. Sada kada se nalazimo u ovome vremenu u kome se mi nalazimo, i to je jedna od glavnih razlika između naših molitvenih redova danas koje smo mi imali i onoga što je bilo u vreme brata Brahama. Znači, danas više prorok nije na zemlji i ljudi kada dođu do propovednika, oni moraju da kažu za čega hoće da se propovednik moli. Znači, tako da su razni ljudi govorili, ja želim da budem oslobođen od ovog ili onog, ja želim da primim Svetoga Duha, ja želim da moje dete bude izlečeno. Znači, u zavisnosti kakvu su potrebu imali, oni su morali doći do propovednika koji su bili tamo i morali su reći šta je njihova potreba i za čega bi mi trebali da se molimo Bogu. I to je normalno. Zato što niko od nas nije prorok i ne može znati šta se nalazi u ljudskim srcima. I to je taj molitveni red. A ja ću vam reći za još jedan molitveni red koji je jako zanimljiv, a koji je brat Brahman video u viziji, i to se naziva šatorska vizija. I kako je sve to počelo, u stvari to je jedan, a možda je to čak jedna ili tri vizije, ja nisam ni siguran. On se vraćao sa jednog prvog skupa gdje nije mogao financijski da pokrije sve troškove koje je ta njegova evangelizacija imala. I molio se Bogu i bio je prilično neraspoložen zbog toga što se sve nije odvijalo onako kako je to trebalo i kako se odvijalo do sada. Molio se Bogu i pojavila se vizija. U prvoj viziji je video dva mala deteta i prljava deteta koja dolaze putem i video je svoje meksičke službe i meksičke skupove i ta vizija je najavila događaje u Meksiku. Zatim vizija se odvijala i onda to ono sve mi što mi znamo, to je bilo jezero i ta vizija sa pecanjem, prvi, drugi i treći potez. Ali onda na kraju svega toga, on je u zadnjem delu te vizije, on je bio podignut u jedan šator ili na jedan hrišćanski skup gdje se odvijala služba i gdje je bila crkva i bio je jedan molitveni red. I ovaj propovednik koji je vodio, i sad molim vas da zapazite nekoliko detalja, propovednik koji je vodio skup rekao je dok se brat Braham odmara, mi ćemo napraviti molitvenu liniju. Dok se brat Brahman odmara, ja mislim da se odnosi na vreme posle njegove službe na zemlji i da to govori o stvarima koje treba da se dese u nevestinom probuđenju ili da tako uslovno kažemo u nevestinom dobu. I bila je jedna molitvena linija i ono o čemu se tu radilo, da su ljudi dolazili i da su se molili za njih, i bila je jedna kao katedrala ili kao na toj platformi jedna soba, i pred tom, da tako kažem sobom, je stajala jedna žena koja je zapisivala nešto. I ljudi su ulazili u tu malu prostoriju, na štakama su ih donosili i iz te prostorije su izlazili izlečeni. Dvoje ili troje ljudi je Brahman video kako bolesni ulaze u tu prostoriju i kako izlaze izlečeni, a onda posle svega toga Brahman se okrenuo i okrenuo se ka anđelu gospodnjem, ka Isusu Hristu koji je tamo stajao, ka vatrenom stubu koji je bio u toj viziji I kaže da se prvi put desilo nešto neobičajeno, vatreni stub je napustio anđela gospodnjeg i otišao je do te prostorije, do te katedrale, do te sobe na bini i nešto je uradio. I Isus se okrenuo ka proroku i rekao, ja ću te sresti tamo unutra, razgovarati sa tobom i to će biti treći put. I onda je citirao i pročitao je, i citirao je bratu Brahamu iste ove stihove koje sam ja večeras pročitao kao uvod za ovu službu. Govorit ćemo o tom trećem potezu, zato što je to jedna od veoma važnih stvari. Ja ću govoriti o tri faze ili šta čovjeku pojedincu znači treći potez danas. Mi se možemo izgubiti u nekoj velikoj teologiji i u nekoj velikoj teoriji, ali ja želimo da uzmemo te praktične stvari koje su vezane za treći potez. I kada govorimo o trećem potezu, brat Brahma je rekao nekoliko stvari da to jeste. On je rekao da je treći potez otkrivenje reči. Treći potez je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. I treći potez mi imamo da je to izgovorena reč koja će činiti stvari. Tako da je brat Brahma izgovorenom reču i mi smo već prošli kroz to. Izlečio je svoju ženu, Bog izlečio je njegovu suprugu od raka, zaustavio je oluju na planini i vratio je živote od toj ribi koja je bila u planini. Kršteni su svetim duhom, sinovi i sestre Hatije Raj i stvorene su veveri. I svi mi znamo tih pet primjera trećeg poteza. A sada kada razmišljamo o tome, ona ideja za ovu službu je veoma jednostavna. Postoje tri faze trećeg poteza. I prva je kada Bog vama otvori ili otkrije reč. I recimo to nekim jednostavnim jezikom, to je nadprirodno znanje koje Bog daruje vam. Kada možete znati da je Bog poslao proroka, kada vam Biblija postane razumljiva knjiga, kada znate da živite u zadnjem dobu, kada znate da treba da budete kršteni u ime Isusa Hrista, kada znate da živimo u vremenu uznesenja, kada znate da živimo na kraju vremena, kada znate da dolazi vreme i da će u ovome vremenu ovo evanđelje da bude vraćeno Izraelu, kada znate da će dva proroka doći Izraelcima i da će oni primiti evanđelje, kada znate da će pre velikih nevolja doći uznesenje, kada znate da živimo u danu kada će se ovaj svet i njegova istorija završiti trećim svjetskim ratom, kada znamo sve te stvari da živimo u vremenu kada će posle toga doći hiljadugodišnje carstvo i dolazak gospodnji, kada živimo u ovome dobu, kada znamo da je denominacija izneverila, kada znamo da živimo u vremenu kada je žig zveri oko crkvenog sveta i kada znamo sve te stvari, to je nešto što nam je Bog darovao. I to je deo trećeg poteza. Bog je otvorio reč, Bog je otkrio reč, Bog je učinio da ta reč postane jasna kada je to prorok propovedao. Ali u daljem otkrivenju Bog to otkriva po svojoj suverenoj volji svakome kome on to želi. Dakle, Bog je suveren u svome otkrivenju. I to je razlog zašto je brat Brahma pitao svoga sina Billy Paula, mislim kada je propovedao pečate ili kada je propovedao Hrist je tajna Božja otkrivena. Oni su dolazili na te skupove, oni su gledali velika čudesa koja je Bog činio, oni su gledali velika izlečenja koja je Bog radio. I onda posle te službe brat Brahma pita svoga sina Billy Paul, da li si ti nešto razumeo od ovoga? On kaže, da, tata, sve sam razumeo. Kada je brat Brahma njemu, nisi bili, ovo niko na svetu ne može razumjeti. Zašto? Zato što nije došlo vreme da Bog preda to otkrivenje lično Billy Paul. Bog je pomazao proroka da to propoveda i prorok može propovedati dan i noć o tim stvarima, ali tek kada Bog odluči da daruje to otkrivenje nekom pojedincu, onda će to biti darovano. I moralo je da prođe određeno vreme, Bog otkriva sebe i otkriva svoju reč pojedincima kroz ovih 40 ili 50 godina nakon prorokove službe u svojoj suverenosti onako kako on želi. I nikada Bog to ne otkriva onima kojima mi mislimo da treba da otkriva, nego onima koje on predodredio pre postanka sveta. I imati dar nadprirodnog znanja ili otkrivenja Božje reči je jedna velika milost, zato što vas to dovodi pod poruku ovoga vremena, to vas dovodi pod otkrivenje ovoga vremena, to vas dovodi pod krv Isusa Hrista, to vas dovodi na mjesto gdje vam greci mogu biti oprošteni, to vas dovodi do jednoga mjesta da vi znate da treba da dođete do vode i da budete kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. To vas dovodi do svih tih stvari koje je Bog govorio i koje su suština ovoga evanđelja. Imati znanje Božije reči je veoma važno i veoma blagoslovljena stvar. Zato što Biblija kaže, jedan starozavetni prorok je rekao, gine moj narod zato što nema znanja. Sada ako bi danas mi zaglavili u nekakvoj pravoslavnoj crkvi i tako molili se Mariji ili molili se Svetom Nikoli ili molili se nekom katoličkom svecu ili završili u nekoj protestantskoj teologiji i kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha u trojstvo, mi bi bili izgubljeni, mi bi poginuli samo zato što nismo imali dovoljno znanja o Bibliji. I danas veliki broj ili milioni ljudi će završiti u velikim nevoljama samo zato što nisu imali dovoljno znanja o biblijskim istinama. Biblija je rekla, gine moj narod, poginuće moj narod zato što nema dovoljno znanja. Neka osoba misli da je dovoljno da ode u crkvu i da bude krštena kao beba i onda ako je pop malo stavio vodiće na nju i ako je uradio to po nekakvom pravoslavnom ili katoličkom obredu, onda ta osoba misli da je to sve ono što Bog zahteva od nje. Ali je to daleko od istine i ona nikada ne može pouzdanje da stavi na jedno takvo denominacijsko krštenje zato što to nije ono što Bog zahteva. Bog zahteva pokajanje, da čovjek prvo zna da je grešnik i da zna da je pogrešio i da je rođen kao grešnik, da se pokaje, da prizna svoje greške, da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i onda mu obećava dar Svetoga Duha. Ali vidite, to treba znati. To treba znati. I ono u čemu je stvar ovoga doba, to je bilo skriveno kroz denominacijsku teologiju i ceo svet je prekriven raznim teološkim konstrukcijama, raznim izmišljenim pričama. Svaka denominacija ili svaka crkva ima svoju teoriju i to je zapljusnulo ovaj svet i to je preplavilo ovaj svet do mere da se istina Božje reči gotovo izgubi. Kroz 2000 godina Satana ništa nije uradio, đavo ništa drugo nije radio osim što je izmišljao teologiju za teologijom, doktrinu za doktrinom, sve dok sve te lažne doktrine, lažne nauke i lažna učenja nisu preplavile ovaj svet do jedne mere da se u 20. veku, na kraju vremena, na kraju crkvenih doba, ta istina Božje reči gotovo izgubi. I Bog je morao u tom danu da uradi nešto drastično da bi ljudima dao ili vratio istinu, a on je poslao proroka zato što Božja reč uvek dolazi proroci. I onda ako čovjek hoće da zna Bibliju, znači on nikada ne treba da ide u školu da bi učio teologiju, on nikada ne treba da čita razne enciklopedije i da uloži svoju energiju i svoj trud i svoje vreme u tako nešto. Jedino što je potrebno je da po Božjoj milosti dođe do proroka, da prepozna proroka koga je Bog poslao i onda će znati istinu. Bog šalje proroke u istoriji sveta ili u istoriji civilizacije, ako hoćete, u istoriji Izraela uvek su proroci bili ti koji su govorili ljudima istinu. Ljudi su se udaljavali od te istine. A onda kada bi se ljudi udaljili od toga, Bog je poslao proroka i prorok bi rekao, pa vidite ljudi, ovo treba da bude urađeno na ovaj način, Bog želi da uradite ovo, Bog ne želi da radite ovakve stvari, Bog želi da prekinete sa ovim stvarima i da uradite ove stvari. I načinio je to veoma jednostavno. I sada kada dolazimo do toga, Bog je poslao Williama Brahama i razlog zašto ja govorim brat Braham, i razlog zašto mi toliko potenciramo ime proroka na zemlji, jer je on govorio istinu Biblije onako kako mu je Bog dao da to kaže. I onda je to postavljeno kao jedna apsolutna istina. Bog neće govoriti preko drugih ljudi, Bog neće govoriti preko velikih sveštenika, Bog neće govoriti preko pomazanih patrijarha, kardinala ili episkopa. Bog je govorio i Bog će uvek govoriti kroz svoga proroka. I ono što njegov prorok kaže je istina Božja. I ta istina je bila skrivana kroz vekove, ali na kraju vremena, po otkrivenju 10. glava u 7. stihu, završila se tajna Božja, kao što je to on objavio svojim slugama proroka. A onda to naprirodno znanje biva darovano jednoj po jednoj osobi onako kako Bog to želi. I kroz ovih 2000 godina ta poruka se sa engleskog na kome je brat Braham propovedao prevodi na sve jezike sveta ili na veliku većinu jezika sveta. Ljudi u svojim jezicima slušaju glas Boži ili slušaju ono što je prorok imao da kaže. Ljudi u svim nacijama, na svim kontinentima čuju ono što je prorok rekao, pokajte se, krstite svoje ime Isusa Hrista i spremite se da se sretnete sa Bogom, jer živite u zadnjem danu i ovaj svet je došao do svoga kraja i do svoje ivice. I mnogi to čuju i sada oni koji to veruju dobijaju od Boga taj dar naprirodnog znanja i to je Božja milost. Da vi zna, ima ljudi koji čuju i neće to da veruju, ali Biblija je rekla, Isus je rekao, onaj ko veruje i krsti se, spasit će se, onaj ko ne bude verovao, osudit će se. I Božja milost je da vi to čujete i kažete ovo istinu. Ima nešto u vama što razumete stvar. Ima nešto u vama što može uhvatiti viziju, što može uhvatiti Božju ideju, što može prepoznati Božji glas u ovim zadnjim danima i vi kažete, to je tako.
Amen.
I to je blagost.
Amen.
I to je otkrivenje reči. Ne možemo samo reći, reč je otvorena u Jefferson ili u Indijani, dakle na mjestu gdje je Brav Rakan propovedao 63. godine, u suštini, to je bilo otvoreno nje.
Amen.
A onda, kroz vreme i kroz decenije koje su išle, i kroz službe koje su preuzele tu poruku, to se otvara pojedincima iz raznih nacija i sa raznih kontinenta onako kako Bog želi. I ono što nas povezuje u svim tim nacijama, u svim tim jezicima, jeste da je to ista vera, isto znanje i isto otkrivenje. Bog nam je otkrio da je Bog jedan, da ne postoje tri Bog. Bog nam je otkrio da je William Brakam njegov prorok. Bog nam je otkrio da živimo u vremenu uznesenja. Bog nam je otkrio da živimo u vremenu kada je greh došao do svoga vrhunca. Bog nam je otkrio da živimo u vremenima kada se istorija sveta završava i kada počinje i kada će se sve završiti sa Božjom vladavinom na zemlji. Bog nam je otkrio da živimo u vremenu kakvog nije bilo na zemlji još od Adama i Eve, da živimo u jednom veličanstvenom dobu, da živimo u dobu uskrsnuća. Bog nam je otkrio u ovoj generaciji da nema neizlečivih bolesti. Bog nam je otkrio da svaka osoba može biti izlečena nadprirodnom silom Isusa Krista. Bog nam je otkrio da On isti juče, danas i za uvek. Bog nam je otkrio da se On ne menja. Bog nam je otkrio da istoga svetoga duha koga su imali apostoli možemo da imamo i primamo i mi danas u ovome zadnjem dobu. To je samo po sebi jedna velika privilegija. Imati propovedi vrata Brahama je već privilegija. Reći ja to poštujem, iako ne razumem, je velika privilegija i milost od Boga. A onda kada počinjete to da čitate i kada počinjete da razumevate te stvari, onda to postaje Boži blagoslov.
Amen.
Jer to je. Uzmete recimo proroke, posjetio Južnu Afriku i čitate sve ono o što je brat Brakam radio u Južnoj Africi kada je bio i sve te hiljade i hiljade izlečenih ljudi i sve te neverovatne vizije i neverovatni nadprirodni događaj i kakve svet nije video od dana Isusa Hrista na zemlji. I vi kažete, ja verujem da se sve ovo desilo, ovo je veličanstveno, ovo je fantastično, to je Boži blagoslov te.
Amen.
Bog je taj koji ti je to otkrio. Bog je taj koji ti je dozvolio da to vidiš. Bog je taj koji ti je dao znanje da znaš da je to istina.
Amen.
I to nije, i to smo mi prolazili kroz razne službe. I to nije samo privilegija. To nije privilegija svih ljudi. To je privilegija izabranih ljudi. Bog je rekao, na koga ću se smilovati, ja ću se smilovati. Koga hoću da načinim tvrdoglavim, ja načinim tvrdoglavim. Znate, Bog je Bog i On radi sa stvorenjima i sa ljudima ono što On želi. On je rekao faraonu, kralju Egipta, zbog toga sam te načinio, da bi na tebi pokazao svu svoju silu i svoj pravedni sud. Čovjek se rodio da bi Bog mogao svoju pravdu pokazati na njemu. A danas, oni koji veruju i koji znaju sve ove stvari, imaju privilegiju da im je Bog pokazao milost.
Amen.
I nema tako velike i tako veličanstvene stvari kao što je milost Gospoda Isusa Hrista. A sada ćemo ići dalje i vidjeti još jednu stvar. Znači, oni su ulazili u toj viziji, ulazili su u tu malu prostoriju i bili su u invalidskim kolicima ili kakvi su već, rekli su o čemu se radi, žena koja je stajala u toj viziji kod te prostorije to upisivala i odatle su izašli drugačiji, a vatreni stup je napustio anđela Gospodnjega i približio se toj prostoriji. Sada postoji jedna stvar, kada mi pratimo naše vreme i Luku 24. glava, Isus Hrist prvu stvar koju uradio, otvorio je pismo učenicima. Znači to pismo ili pisma, ili on je imao znanje o Bibliji, Isus Hrist je imao perfektno znanje o proroštvima za to doba, ali onda kada je uskrsnuo iz mrtvih, on je to znanje predavao jednom po jednom učeniku koji je bio izabran da to vidi. Išao je i objašnjavao im je Bibliju i oni su to hvatali, oni su to razumeli, oni su to kapirali, da tako kažem. Imali su taj nadprirodni dar da mogu uhvatiti ono o čemu Isus Hrist govori. Mnogi ljudi su mislili da je to komplikovano, za velike teologe je to bilo komplikovano, ali tamo dolaze mali, jednostavni ljudi, Isus Hrist im objašnjava Bibliju i oni to vide. Oni znaju da je to istina. A onda sljedeća stvar koja se desila, on je rekao, idite u Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine. I sada u Jerusalimu je također postojala jedna soba i mi u Bibliji znamo kao gornja soba, gde su oni koji su imali znanje istine o svome dobu čekali na silu Božju. Idite i čekajte da se obučete u silu sa visine. Ta sila koja je došla nikako nije mogla biti sila da se čine čuda ili duhovni darovi, zato što su oni, mnogi od njih su te duhovne darove već imali. Isus ih je mnogo ranije poslao i rekao, idite po selima izraelskim, podižite mrtve, lečite bolesne, za džabe ste dobili, za džabe i darujte to ljudima. Ali ta sila koju su oni čekali, to je bila sila koja je trebala da promeni njih i iz kukavica u hrabre ljude, iz one koji su bili strašljivci u one koji su hrabri, iz one koji su bili puni greha u one koji su puni svetosti, iz onih koji su bili bolesni u one koji su bili zdravi. I kada su oni ušli u gornju sobu, ono što je jedna definitivna stvar, mi vidimo da se u gornjoj sobi pojavio vatreni stup. Mi nemamo zapis da se pojavio anđel Gospodin. Imamo kasnije u delima apostolskim zapise ili biblijske stihove da je anđel Gospodnji izveo apostola Petra iz zatvora. Imamo deo u delima apostolskim gdje mi možemo vidjeti kako je anđel Gospodnji došao i kako je svetlo sa neba oborilo apostola Pavla i kako je on prihvatio evanđelje i kako je video anđela Gospodnje. Ali ovdje u gornjoj sobi on kaže da se pojavio vatreni stup kao plameni jezici, da se razdelio i da je došao na svakoga vernika koji je čekao silu Gospodnju u gornjoj sobi. Znači ne, i sada zapazite u viziji, vatreni stup je napustio anđela Gospodnjeg i došlo je do te misteriozne prostorije gdje su ulazili ljudi koji su stajali u molitvenoj liniji. I sada dolazimo do onoga što po meni i po mom mišljenju jeste druga faza trećega poteza, a to je unutrašnja transformacija. Prije nego što dođemo do sile, pre nego što dođemo do sile izgovorene reči koja može činiti stvari koja je činila kroz proroka, a kroz proroka ona je lečila bolesne, kroz proroke ona je davala ljudima Svetoga Duha, kroz proroka ona je podizala mrtve, kroz proroka ona je vladala prirodom, kroz proroka ona je čak stvarala, kao što je to bio slučaj sa vevericama na planini. Pre nego što možemo doći do toj te manifestacije takvih stvari, o čemu svi mi čeznemo, ja verujem da moramo proći kroz tu prostoriju i kroz to iskustvo koje se dešavalo u toj prostoriji gdje je ulazila jedna po jedna osoba. I ono što je taj molitveni red u viziji činilo specifičnim, to je da je jedna po jedna osoba stajala u redu i kao na službama brata Brahama, oni su čekali da dođe njihovo vreme. To pokazuje da to neće biti jedno kolektivno probuđenje, nego da će svaka osoba imati jedno individualno iskustvo sa Bogom, prolaska kroz tu unutrašnju prostoriju i srećće se sa vatrenim stupom. Ne da će se sresti sa samim anđelom Gospodnjim, jer kada je sila sa visine se spustila na dan Pentakost u gornju sobu, anđel Gospodnji je bio sa desne strane veličanstva, ali vatreni stup je upravo došao sa neba i plameni jezici su došli na svakoga od njih, pomazali su ih i načinili su jednu promenu. I onda, šta se desilo? Oni su u gornju sobu i ušli kao kukavice. Petar je ušao kao kukavica koji se tri puta odrekao Isusa Hrista, a onda nekoliko dana, pošto je izašao iz gornje sobe, oni su ga istukli i on je rekao, zar mislite ili šta vi mislite, da li ja treba više da se pokoravam ljudima ili Bogu? Amen. Čovjek, i nekako je to čak i u današnje vreme, ja verujem, da kroz 2000 godina propovedanje Biblije i propovedanja Evanđelja, mnogo puta je sa propovedaonice govoreno o tome kako se Petar odrekao Isusa Hrista i mnogo više se govorilo o njegovom odricanju Isusa Hrista nego o njegovom hrabrom priznanju koje on učinio nakon što je primio Svetoga Duha. Ali kada je izašao iz gornje sobe, jedna stvar je bila sigurna. Nešto se desilo u njemu što ga je promenilo i što je odstranilo njegov kukavičlu i sada ga je načinilo jednim hrabrim čovjekom koji je mogao da se suoči sa izazovima ovoga života i ljudi koji su ga izazivali. Prosudite vi sami, da li treba više ja da se pokoravam vama ili Bogu? Da li ja više treba da slušam vas ili Boga? Oni su rekli, sada ućuti i više nemoj govoriti te stvari, nemoj propovedati te stvari. On je rekao, hoćete vas da slušam ili da slušam svoga Boga? Možete me ovdje ubiti, možete me osuditi, možete raditi šta god hoćete, ali ja se neću odreći ovoga evanđelja koje imam da propovedam. Ja neću vas da slušam i neću da se tresem pred vama i neću da se vas bojim, nešto mi se desilo. Ja sam izašao iz gornje sobe, ja sam primio Svetoga Duha i ja sam sada drugačija osoba nego što sam bio. Ljudi koji su u viziji vrata Abrahama ulazili u tu misterioznu prostoriju, su ušli u invalidskim kolicima, ali su izašli radosni, pošto ih je vatreni stup sreo na tome mjestu. Oni su imali jedno individualno iskustvo sa Bogom, ušli su bolesni i izašli su zdravi. Ja verujem da je to misterija krštenja Svetim Duhom. Kada se to dešava? To se dešava nakon otkrivenja reči Božije. Sada, da li je otkrivenje reči Božije ili naprirodno znanje o Božjoj reči njih krstilo Svetim Duhom? Ne. On je rekao, idite u grad Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine. I to je nešto što bih ja mogao nazvati jedna druga faza ili druga etapa manifestacije trećeg poteza, gdje oni ulaze u gornju sobu i čekaju Božju silu, jednu jedinstvenu i neponovljivu silu koja može da ih promeni iznutra. I to je neverovatna stvar. Mi smo rođeni sa jednom prirodom. Mi smo rođeni u jednom svijetu gdje imamo određene želje, određene ambicije, određeni način razmišljanja, imamo određeni karakter ili određenu narav. I makoliko osoba se trudila da promeni sama sebe, i ona može usavršavati samu sebe koliko god želi. Ona može potiskivati određene stvari koliko god želi, ali na kraju ta narav ili ta priroda će manifestovati samu sebe. Nema tog zakona koji može da je promeni, nema te teorije koja može da je promeni, nema tog ljudskog napora koja može da pobedi čovjekovu samu prirodu. Da bi se čovjekova priroda izmenila, potrebna je sila Gospodnja, potrebno je nešto što Isus Hrist nazvao sila sa visine, potreban je taj vatreni stup koji će posjetiti osobu kao što je to uradio u gornjoj sobi. Znači, bez nadprirodne posete toga vatrenoga stuba niko iz te prostorije ne bi otišao izlečen. Bez te nadprirodne posete vatrenoga stuba u gornjoj sobi na dan Pentakost, niko od njih ne bi izašao drugačiji iz te sobe, niko ne bi primio jednu drugu narav, jednu drugu prirodu, jednoga drugoga duha, ako želite. Zovite to kako god hoćete, ali kukavica je ušla unutra i izašla je kao krava ratnik. Ona osoba koja je bila puna požude na zemlji izašla je kao Božija svetica odasle. Osoba koja je željela da seče svoju kosu izašla je sa željom da to više nikada ne uradi u životu. I tako, ljudi koji su voljeli da psuju ili voljeli da se tuku, izašli su sa željom da to više nikada ne ponove. I to je nešto što se desilo. Jedna sila Božja ih je posjetila na tome mjestu i načinila je ono što je ljudima nemoguće. I to je jako važna stvar. Znači, u krštenju Svetim Duhom imate dve stvari koje su gotovo podjednako bitne. Imate nadprirodno znanje o Božjoj reči koje mi nazivamo otkrivenje, ali to nije sve ono što je Bog obećao, zato što je on rekao, onaj koji čuje moje reči i veruje onome koji me poslao ima život večni, i onaj koji dođe i koji pobedi i koji primi tu silu sa visinu. I sada, ja sam prošli put propovedao o izgovorenoj reči, jer treći potez, kaže Abraham, jeste izgovorena reč. Sada postoji jedna stvar. Da bi došli u ovome vremenu, prorok daje ljudima određene smernice, određena uputstva, da urade određene stvari koje možda ne bi funkcionisale u nekom drugom dobu. Sada da smo živjeli u Luterovom vremenu i da je osoba krštena u trojstvo katoličkim krštenjem, Bog ništa nije otkrio jednome Bogu u tom dobu. Bog nikada nije rekao ljudima kroz Luterovu službu ti treba da se krstiš u ime Gospoda Isusa Krista. Luter nikada nije propovedao Božje jedinstvo i to da je Bog jedan. To nije bilo vreme da se to otkrije. I onda da bi se primio Sveti Duh u tome dobu, nije bilo neophodno da osoba bude krštena u ime Isusa Krista, u stvari, gotovo ni jedna. Niko u tom dobu i nije krštena jedan takav način. Ali kako dolazimo u vreme kada sve stvari postaju otvorene, kada Bog nešto propoveda, on stavlja pred ljude odgovornost da to slede i da to poslušaju. Tako kada je prorok propovedao da je Bog jedan, i to je jedna od temeljnih stvari hrišćanske vere, i to je jedan od velikih izazova vere ovoga doba, najveća zapovest koju je Bog ikada izrekao u Bibliji preko Mojsija glasila je, čuj Izraele, Gospod Bog tvoj, Gospod je jedan.
Amen. Amen.
I nemoj imati drugoga Boga osim mene. I najveće otkrivenje koje vi možete dobiti u ovome dobu, jedno od najvećih je Gospod, Bog je jedan, objavljen u telu i njegovo ime je Isus Hrist. Isus Hrist, starozavetni Jahve, jeste Gospod Bog u telu. I kada on to otkrije, kada njegov prorok to propoveda, onda Bog stavlja pred ljude odgovornost da to uradi. Tako postoje stvari koje u ostalim dobima nisu propovedane ljudima, jer nije došlo vrijeme da se to propovede. Avram Raham ima jednu propoved koju je nazvao i kaže: zašto vičeš, govori. Tema te propovedi je, da vas samo malo uvedem u to, Izrael kada je izlazio iz Egipta i kada je došlo do Crvenog mora, egipatska vojska, faraonova vojska je poslana u napad i oni su se nalazili u jednoj velikoj zamci. Sa jedne strane je bila voda i Izrael, ako je želeo nadalje da ide u slobodu, morao je proći kroz more, a izgleda po ljudskim merilima da je kroz zatvoreno more nemoguće proći. A sa druge strane, iza njihovih leđa nadirale su horde ili divizije faraonove vojske i oni su bili u jednoj smrtnoj zamci. I oni su svi zajedno u očaju povikali Bogu da dođe i da ih spasi iz te nevolje. Mojsije, prorok Boži u to vreme, je zajedno sa njima povikao Bogu: Bože, dođi i stupi na scenu. A onda je Bog se pojavio i rekao: zašto vičeš ka meni, govori. Mojsije je bio prorok. Božja reč je dolazila proroku. I ono što je Mojsije izgovorio, to se moralo desiti. On je imao dar izgovorene reči i kada mi govorimo o trećem potezu, mi govorimo o jednom velikom daru, jer treći potez je također i jedan veliki dar koji dolazi crkvi. A taj dar koji je Mojsije imao bio je da govori same Božje reči. Ne svoje, ne Božje, nego Božje. I onda je Mojsije mogao reći: neka sunce stane ili sunce bi stalo. Dobro, Mojsije to nije uradio, kao Isus znavi. Ali mogao je reći: neka se pojave žabe ili neka se more pretvore u krv i more bi se pretvorilo u krv. Neka se reke pretvore u krv i reke bi se pretvorile u krv. Neka ovaj štab postane zmija i štab bi postao zmija. Zato što je Mojsije imao dar od Boga da govori same Božje reči. A kada bi se Božje reči izgovorile, one bi se i manifestovale i pokazale. Ako bih ja rekao, imate i svi mi znamo za taj deo Biblije, kada je Isus Navin, koji je bio Boži prorok, ratovao uvodeći Izrael u obećanu zemlju i onda je bio kraj dana i došlo je vrijeme da je on bio u velikoj opasnosti, jer ako zađe sunce, ta neprijateljska vojska će mu pobeći, on neće moći da je pobedi po noći. I on je samo progovorio i rekao: sunce stane. I sunce je stajalo nad Gabaonom za 24 sata. I Biblija kaže: nije bilo takvog dana u istoriji sveta kao što je bio taj dan. I nikada se od tada nije desilo da kaže pismo da Bog poslušaša ljudsku reč i da uradi onako kako čovjek rekao. Danas mnogi ljudi mogu ponoviti to sunce stani i nikada se to neće desiti, zato što su to ljudske reči. Ali ako bi vam Bog dao da govorite Božju reč i da Bog kroz vas progovori i kaže suncu da stane, ono bi ga poslušalo, zato što je to Bog.
Amen.
I zato kada Isus Hrist prolazio pored smokve i rekao: neka niko sa tebe ne jede roda do veka, ta smokva se osušila i je Božja reč nju proklala. I zato kada je brat Abraham proklao rak na telu svoje žene i rekao da je napusti, to se desilo zato što nije govorio svoju vlastitu, nego Božju reč.
Amen.
I najveći dar koji je mogao dati čovjeku ili ljudskome biću nije ni prorokovanje, ni razlikovanje duhova, ni govor u jezicima, niti svi darovi koji su opisani u poslanici Korinćanima. Najveći dar je da govori čovjek same Božje reči i da to dođe u manifestaciju.
Amen. Amen.
I brat Abraham je imao taj dar.
Amen.
Sada kada govorimo o toj reči, pre svega mi moramo o trećem potezu kada razmišljamo zapamtiti dobro jednu stvar, da je prorok rekao: za tu stvar neće biti imitacije. To je nešto što neće moći biti imitirano. Znamo da Satan ili đavo pokušava da imitira svaku vrstu dara i da mnogi ljudi koji nisu na novo rođeni dobiraju određene darove od Boga, mnoge darove od Boga, pa tako imamo na pentakostalnim denominacijskim skupovima službe izlečenja, pa tako ljudi koji čak nisu obraćeni Bogu govore u jezicima, Pa tako imamo ljude koji slave i proslavljaju Boga, imaju originalne darove, a njihovo srce je daleko od Boga. Ali kada je govorio o ovom velikom daru koji dolazi u crkvu, naš prorok je rekao, to je nešto i za to neće biti nimiti. Znate, to neće doći neobraćenim ljudi. To neće doći licemerim. Pazite, treći potez je stvar koja će zaobići sve licemere ovoga sveta. Treći potez i dar trećeg poteza, dar izgovorene reči je nešto što će zaobići sve denominacije. Dar izgovorene reči je nešto što je namenjeno originalnim hrišćanima koji imaju originalno hrišćansko iskustvo. Ali vaše iskustvo sa izgovorenom rečju počiva ili počinje u gornjoj sobi. Počinje na mestu gde vi prolazite kroz unutrašnju transformaciju i gde primate svoju silu sa visine. Kada ste jednom dobili znanje ili otkrivenje Božje reči i nazovimo to nadprirodni Hristov um, jer to jest. On im je otvorio razumevanje da bi oni mogli razumeti pismo. A sad sledeća stvar, mi ulazimo u izgovorenu reč. Ali pre nego što možete ići okolo i govoriti neka rat nestane, neka ovo dete ustane iz invalidskih kolica, pre nego što te stvari mogu da budu manifestovane na način na koji ih je naš prorok manifestovao, postoji između otkrivenja reči, znanja Božijeg i manifestacije trećega poteza iskustvo te tajne prostorije gde svaki pojedinac ulazi i odakle izlazi drugačije. Moja unutrašnjost mora da bude drugačija. Ja ću vam reći večeras i možda se mnogi neće složiti sa tim propovednici čak, ali ako imate originalno otkrivenje Božje reči, imate originalno znanje, natprirodno znanje, vi se nalazite pod krvlju, to je istina, vi se nalazite pod posvećenjem, to je istina, vi se nalazite pod svim blagoslovima koje je Bog izborio i obezbedio za vas na krstu Golgote, ali sada postoji samo jedna stvar, nakon toga on ih je poslao u Jerusalim da čekaju na silu sa visine. A jedno je zanimljivo, mi imamo zapise u Bibliji o tome šta su oni radili kada je Isus uskrsnuo. Biblija prati njihovo iskustvo, oni su bili sa Isusom, žene su ga vidjele na grobu, žene su ga sretale, on se pojavljivao raznim ljudima, pojavljivao se učenicima koji su išli za Emaus, onda je na moru sreo sve učenike, onda su ga vidjeli kako pred njihovim očima uzneti u nebo, vidjeli su znači uznesenje Isusa Hrista, bili su poslani u gornju sobu. I šta su radili u gornjoj sobi, u stvari mi nemamo ni jedan jedini zapis u Bibliji o tom. Mi samo vidimo da je nakon 50 dana čekanja se pojavio vatreni stup, da su oni dobili krštenje Svetim Duhom i da su izašli i da su propovedali evanđelje i da su bili na novorođeni i da su ušli kao grešnici, ušli su kao slabići i izašli kao junaci. Ali istinski. Šta su oni radili tih 50 dana u gornjoj sobi čekajući Svetoga Duha, mi ne znam. I onda mogu spekulisati o tome, ja vam mogu reći svoje mišljenje, radili su ono što mnogi vernici danas rade, raspravljali su o reči. Raspravljali su o reči. I ako bi želeli da vam da jedini možda mali dokaz koji vam mogu dati je iz poruke, iz pečata, gde brat Blahan kaže, posle nekoga vremena neko je ustao i rekao je, mi smo verovatno to već primili, hajde da izađemo napolje da propovedamo. A onda je brat Abraham rekao da je Petar ustao koji je imao ključeve carstva Božijeg i rekao je, ne momci, ne, mi još to nismo primili, nego moramo dočekamo dok se ne ispuni Joelovo proročanstvo, jer prorok Joel je nešto prorokovao o tome i mi moramo da čekamo dok se ne obučujemo u silu sa visinom. Brat Abraham je rekao da bi to bila jedna dobra baptistička doktrina, mi smo to već primili kada smo poverovali, hajde sada da idemo okolo i da propovedamo. Ali onda Petar, kome je Božja reč dolazila, jer je on imao ključeve Božje kraljevstva, je rekao, mi moramo da čekamo dok se na nama ne ispuni Joelovo proročanstvo. Petru je ta reč došla. To nije moglo doći nikome od njih, jer je on imao ključeve i trebao je da uvede Izraelce u kraljevstvo Božje i također trebao je da otvori paganima vrata za kraljevstvo Božje. I u cilju toga Bog je morao da pomaže njega dolaskom same reči Božije, jer jedini način da je on mogao znati i da je mogao Joelovo proročanstvo primeniti na taj trenutak je bilo samo zato jer je on bio predodređen da ih uvede u Božije kraljevstvo. I tako mi nemamo puno zapisa o tome šta su oni radili u Gornjoj sobi. Mi samo znamo, i to je jedna pomalo misteriozna stvar u Bibliji. Znači, njihova srca su gorela, to je tačno. Oni su vidjeli da je Hrist uskrsnuo, oni su vidjeli misterije pisma, oni su bili poslati od strane Isusa Hrista u Gornju sobu da čekaju silu sa visine, ali od trenutka kada su oni zatvorili vrata za sobom, do trenutka dok se vatreni stup pojavio, šta su oni radili, mi u stvari ne znamo. Kao što u viziji nam baš nije potpuno jasno šta je to što su radili bolesni ljudi koji su ušli u tu prostoriju na bini, šta se dešavalo u toj prostoriji do te mere da je anđeo gospodin, znači gospod Isus Hrist u viziji rekao bratu Brahamu, ja ću te sresti u toj prostoriji i razgovarat ću sa tobom. I brat Brahamu nikada nije jasno izložio svojim rečima ono što mu je anđeo gospodin tamo rekao. I to je jedna misterija. Ali kada pogledate i samu gornju sobu u Jerusalimu, i to je bila misterija, pa šta se događalo, ja bih stvarno voleo znati. Jedinu naznaku je ovo o čemu sam vam rekao, da je Petar citirao Joela i da je brat Brahamu o tome govorio kada je propovedao pečat. I Petar je očigledno imao najveći uticaj u gornjoj sobi na sve te ljude, jer je njemu dolazilo otkrivenje i on je mogao sve te razne glasove i razne teorije, pa dobro, šta radimo ovdje, Isus nas je poslao, šta mi u stvari čekamo, kad će to doći, koliko dugo treba da čekamo, sve to izgledalo jako misteriozno, ali je Petar mogao je to kanalisati, mogao je to uvesti u ispravan kanal, jer je njemu došlo proroštvo, njemu je došla red Božja, jer je bio prorok sa ključevima kraljevstva. Mi sedimo ovdje i čekamo da dođe ispunjenje Joelovog proroštva.
Amen.
Ja vam kažem, danas i mi nešto čekamo.
Amen.
Znate, i nevesta Isusa Hrista nešto čeka, nešto što čak i nije vezano za samo preobraženje tela i uznesenje, jer pre nego što dođe uznesenje ili pre nego što dođe preobraženje tela, doći će kratka i efektna manifestacija. Dobro, šta je prorok mislio o tome? Šta je prorok mislio o tim? Vidite, mi neko može reći, ustati, hajde sada, ja ću izgovoriti ovoj planini da se pomeri, ili dođi sada, sediš tu u invalidskim kolicima, hajde ustani iz tih invalidskih kolica. I znate, za to nema mimike, za to nema imitacije, to se ili desi ili se ne desi. Ali ono što su oni u stvari čekali u gornjoj sobi, ja ne znam Božju mehaniku toga, ja ne znam kako je Bog to uradio, ali ono što se desilo u gornjoj sobi, to je bilo nešto najdivnije što je opisano u Bibliji. To ih je promenilo, to ih je transformisalo, to je promenilo njihov karakter, to je promenilo njihovu narav, to je promenilo njihovu prirodu, to je učinilo da oni budu drugačiji ljudi nego što su bili do tada.
Amen.
Jer oni su ušli kao grešnici, izašli su kao sveti. Oni su ušli kao slabići, izašli su kao junaci, oni su i ušli kao ljudi puni pozude i greha i ogovaranja, izašli su kao hrišćani odatle, oni su izašli kao slabi ljudi, izašli su kao jaki. I pre nego što počnete da primenjujete izgovorenu reč na drugim ljudima, pre nego što kažete neka ti se vrati sluh ili neka ti se vrati vid, ili ustani iz invalidskih kolica, ili neka tvoja srčane vane zauvek sada napuste tvoje telo, ili pre nego što položite ruke na njega, ili čak ne položite ruke na neku osobu i kažete neka dođe Hristov sveti duh koji je došao na dan apostola, neka dođe sada u tebe, pre nego što, jer to jeste treći potez. To jeste treći potez. U tih pet primjera prorokove službe pokazano je, ili je Bog pokazao šta će se dešavati kada taj treći potez bude manifestovan. Ali pre nego što mi to možemo krenuti, hajde da koristimo samu izgovorenu reč radi svoje unutrašnje transformacije. To je ta važna stvar. Kako vi ulazite u to? Citirajući reč. Ja sam gledao molitveni red na kamp i podsjetio me na ovu šatorsku viziju. I slušao sam brata Dejna, ja?
Dejna.
Kako je? Znači, osobe su dolazile. Dolazile su pred njim, on je gotovo svaku osobu pitao u redu, kao u viziji šatorskoj. za čega ti hoćeš da se moli? Žena je zapisivala, znači to nije bio molitveni red otkrivanja tajnih srca. U toj viziji, pred tom misterioznom prostorijom, stajala je žena koja je nešto beležila i osoba je dolazila i ta žena je nešto beležila. Znači nije to bio molitveni red otkrivanja tajnih srca, kao što na kampu kada smo mi stajali i molili se za ljude koji su dolazili, to nije bio takav prorocki molitveni red. I brat Zdvejn je pitao svaku osobu u redu, za čega ti želiš da se ja sada molim? Neko je rekao ja želim Svetoga Duha, neko je rekao ja želim izlečenje, neko je rekao ja želim nekakvu pomoć ili nešto, šta god to bilo. I onda se on molio, veoma često je položio ruke na tu osobu i svakoj osobi je rekao izađi i veruj to. Jer sila se ne nalazi u rukama propovednika, sila se ne nalazi čak i u molitvi propovednika, sila se nalazi u tvojoj vlastitoj veri da ti to primio ili primio. I to je ta neverovatna misterija trećeg poteza u vremenu u kome mi živimo. Ti moraš izgovoriti da nešto imaš pre nego što to dobiješ. Možda u svim dobima to nije bilo tako. Možda u svim vremenima nije to bilo tako. Možda na početku 20. veka u ranom pentakostalnom originalnom probuđenju ljudi nisu morali izgovarati reč Božju da bi dobili Svetoga Duha. Možda je bilo dovoljno da oni dođu i da se mole celu noć u iskrenosti i da mole i da preklinju ime Isusa Hrista. Ja kada sam ušao i u hrišćanstvo, ja i Aladin i Janko i Zonko kada smo počinjali u redu u Novom Sadu, mi smo odlučili da se molimo celu noć da budemo bliže Bogu. I mi smo se molili celu noć i da smo živjeli tamo negdje 1911, 12, 15, 20. godine u vreme kada Bog nije još pomazao proroka za proročku službu, možda bi Bog odgovorio na tu molitvu dajući nam originalnog Svetoga Duha. Ali sada, kako je vreme otišlo dalje, kako mi živimo u nevestinom probuđenju, to više nije bilo dovoljno. Ja nisam mogao raditi ono što su oni radili početkom 20. veka da bi dobio originalno iskustvo sa Bogom. Možda je njihov vapaj celodoćni bio dovoljan da Bog izlije Svetoga Duha i krštenje Svetim Duhom na njih, ali to nije bilo moguće 70 ili 80 godina kasnije u mome slučaju, jer je vreme otišlo dalje i Bog je zahtevao druge stvari koje ja treba da položim na oltar Gospodnji da bi to počelo da deluje. A on je nama na kraju vremena progovorio i rekao, zašto vičeš, govori. Ili zašto preklinješ, uzmi, prihvati. I onda, ako sad sljedeće godine bude ponovo molitveni kamp, možda se sjećate Johna Endisa. On je čovjek koji je bio pre nekoliko, 3, 4 ili 5 godina u Deliblatskoj peštari kada je bio kamp i imao je sličan molitveni red. I puno ljudi koji su izašli sad, izašli su i tad. Od tada pa do danas prošlo je 3-4 godine, ne znam sada, ne 5 godina. I sada ako ste prihvatili Svetoga Duha pre 5 godina, nema nikakve potrebe nije bilo za 5 godina, čovjek te krugove u kojima se kreće može da preseče i može da uzme originalnu stvar. Ja sam potpuno siguran kada i sledite Božje ispravne instrukcije, da vama ne treba ne 5 godina, ne treba vam 10-15 dana da dobijete originalno iskustvo sa Svetim Duhom. Ali je stvar u tome što ljudi prihvate nešto i onda to kroz život i vreme poreknu od skupa do skupa, od službe do službe, od molitvene linije do molitvene linije. I ako nešto prihvatite na bazi vere i kažete ja sam osoba koja je njegovim ranama izlečena, onda je to tako i nikako. Znači, nemojte to povlačiti ako jednom prihvatite božansko izlečenje bolesti. I ako jednom je kažete, dobro, Isuse Hriste, tvoja Biblija, tvoja reč kaže, tvojim ranama ja sam izlečena osoba, ja svojim ustama kažem, tvojim ranama ja sam izlečena osoba, ako to kažete jednom, nemojte to nikada da povučete. Šta god se dešavalo, kako god se osjećali, kakvi god simptomi bili, šta god se dešavalo, vi nemojte povući Božju reč koju ste izgovorili. Bra Braka mi je rekao, nemojte dozvoliti da vas djavo čuje da kažete da ne verujete. I onda sebe dovedete u situaciju da ćete se sljedeće godine u nekom drugom molitvenom redu sa nekim drugim propovednikom ponovo naći lice u lice, onda svoje očekivanje dovedete do nečega što nije Bog obećao, a to da će se čudo desiti u tom molitvenom redu. Ne, on nije obećao da će se čudo desiti u molitvenom redu, i čuda se nisu dešavala u molitvenom redu, nego u misterioznoj prostoriji koju je prorok video u viziji, a to je jedno individualno iskustvo svake osobe sa vatrenim stubom, sa Svetim Duhom, jer vatreni stub jeste Božje pomazanje i jeste Sveti Duh. Znači, nemojte to poreći, ako stanete, stanite kao odlučno ljudsko biće na reč Božju. Dobro, sada ste molili za krštenje Svetim Duhom, pa Bog želi da vam to da, ali vi treba da to prihvatite. O tome smo pričali na prošloj službi i onda kažete, dobro Bože, ja sada prihvatam da si mi ti dao Svetoga Duha, ja verujem da sam kršten Svetim Duhom, kao što su apostoli bili na dan Pentakost, i ja ti obećavam da ove moje usne više neće reći ništa što je u suprotnosti sa tim. I šta se dešava tada? Vatreni stup dolazi na svoju reč. Vi ste rekli reč, ali vatreni stup, ti plameni jeziti, ili ako hoćete vatreni stup koji je napustio brata Brahama i došao do te misteriozne prostorije, će doći do vaše duše i učiniti ono što ljudima nije moguće. Ali pre nego što to postane realnost, vi to morate prihvatiti, zauzeti takav stav i reći tu stvar. Kada je Isus izgovorio reč Božju koja je već bila napisana, anđeli su došli i služili mu, što znači da je pomazanje Božje spustilo se na njega i učinilo je stvari koje su bile potrebne da budu učinjene. Ako ste bolesni, njegovim ranama vi ste izlečeni. Ako ste se pokajali i krstili ime Isusa Hrista, onda kažete, ja verujem da mi je Bog dao krštenje Svetim Duhom. Ja imam krštenje Svetim Duhom kao što su imali apostoli, isti Sveti Duh koji je ušao u njih, ušao i u moje srce, zapečatio me do dana izbavljenja, i nije važno kakve lomove imate, i nije važno šta se dešava, i nije važno kako vas život usmerava ili lomi, nikada nemojte povući tu reč koju ste rekli, jer Bog nikada ne povlači tu reč. I sada to je vrlo jednostavno. To je vrlo jednostavno. To je jednostavno kod molitve. Imate nekakvu potrebu od Boga i vi želite da vam Bog nešto da. Isus je rekao, ako moje reči budu vama, tražite šta god hoćete i ja ću učiniti. U redu, treba ti nešto. Imaš nešto što bih želao ti lično da ti Bog da. Šta god to bilo. Znači, ako ti veruješ da Bog postoji i da je ova poruka istinita i da je ova Biblija istinita knjiga, ti imaš pravo na odgovorenu molitvu i ti dođeš i kažeš, Bože, ja želim to, to i to. I pošto je Biblija rekla, molite u ime Isusa Hrista, ti kažeš, ja te molim u ime tvog sina Isusa Hrista, daj mi tu stvar. I onda kada se to uradi, nećete to moliti. Stanete na obećanje i kažete, hvala ti Gospode Isuse Hriste što si mi ti darovao ovu stvar. I onda svaki sljedeći dan mu zahvalite na to. Svaki put kada se setite toga, setite se da vam je Bog to dao i kažete, hvala ti Bože, ja verujem da si mi to dao, i to će se onda desiti. Imate jednu stvar u Bibliji gdje Bog čak kaže, iskušajte me. Iskušajte me, isprobajte. Pa Bog koga mi propovedamo nije nikakva ikona i nije nikakav kip. On je živi Bog koji odgovara na molitve svojih ljudi. On je Bog koji leči sve naše bolesti. I sjetite se kada je brat Brahan govorio ljudima koji su imali problem sa rakom, i kada je rekao, kada je govorio te stvari, on je rekao, kao što je vaša vera ubila tu bolest, vaša nevera će ga ponovo vratiti. Ako vi kažete, ja verujem da je Sveti Duh sada došao u moju dušu, ja verujem da je Sveti Duh sada blagoslovio moje biće, ja verujem da imam istoga Svetoga Duha kao što su imali apostoli, te reči su kao magnet koji usisava, upija Svetoga Duha u vas. Ako vi kažete, ja verujem da me Isus svi svojim ranama iscelio, ja verujem da će ova bolest ili ova bol napustiti moje telo, to je kao magnet koji upija isceliteljsku silu Isusa Hrista, ona će preplaviti vaše biće i vaše telo sve dok to ne bude manifestovano i načinjeno realni, zato što je to istina i ništa drugo osim istine.
Amen.
Ali ako vi danas to kažete, a sutra nešto drugo, vi se otvarate za nekakav drugi duh, i taj nekakav drugi duh ne nosi u sebi nikakvo isceljenje, niti ima išta od svega toga. I zato vam kažem, ako ste jednom stali na reč i rekli reč, nemojte to povlačiti od danas do sutra. Nemojte to povlačiti na vetrovima ljudskih nevolja ili ljudskih stvari. Nemojte to povlačiti zato što neki drugi kaže nešto suprotno. Nemojte to povlačiti zato što vam se čini da to dovoljno ne dolazi dovoljno brzo. Nemojte tu reč povući sa vaših usana ni iz jednog jedinog razloga i ona će uraditi ono za što je poslana.
Amen.
I onda kada moja unutrašnjost bude dovoljno promenjena, moći će nastupiti i sljedeća faza izgovorene reči. Za to neće biti imitacija. Za to neće biti mimik. To će biti originalni dar Boži koji je došao u crkvu. Da reč Božija sa ljudskih usana može kreirati stvari, može lečiti bolest, može činiti sve stvari koje su u Božjoj suverenoj volji, i ta izgovorena reč Božija će otići u Izrael i dva proroka će to raditi u Izraelu također. Ali pre nego što to može biti delotvorno, pre nego što se to može manifestovati, naša unutrašnjost mora da prođe kroz to iskustvo, te misteriozne, po meni ne tako ni misteriozne prostorije koju je Abraham video u viziji. Svaka osoba i svaki pojedinac mora individualno da se sretne sa vatrenim stubom, sa Svetim Duhom, i da ta promjena bude način. I zato je naš prorok propovedao sila za transformaciju. Ovo je sila. Reč Božija sa vaših usana i sila. Ona će promijeniti vašu unutrašnjost. Ona će vas zapečatiti. Ona će vas načiniti da izađete iz te misteriozne sobe kao učenici iz gornje sobe. Bog blagoslovi, što se radi, pomoliti na kraju.
Nebeski Oče, posle svih tih divnih blagoslova, Gospode, i reči koja je dolazila nama na kampu, Gospode. Gospode, mi smo još jedan dan iza svega toga, Gospode, i vidimo, Gospode, da ti nastavljaš, Gospode, tamo gdje si stao, Gospode, i da ćeš učiniti sve do dana, Gospode, dok ne bude završio svoj veliki posao sa nama, Oče. Gospode, mi stojimo u prisutnosti Isusa Hrista, Gospode, da ti si obećao da tamo gdje dvoje ili troje budu skupljeni u tvoje ime, Gospode, da ćeš ti biti među njima, Gospode. I ja se molim da na ovaj skup, Gospode, naše skupljanje oko reči, Oče, i posjetiš kroz naše srce, Oče, i da Sveti Duh služi svoju reč svakom od nas, Oče. Bože, blagoslovi svaki um, Gospode, i svaku uho koje te je slušalo, Oče, kroz reč. I Gospode, blagoslovi, Gospode, ljude, Gospode, koji su došli ovdje, Bože, blagoslovi ove mlade ljude, Gospode. Ja se sjećam kad sam ja bio nekad mlad čovjek, Oče, i došao iz teretane, Gospode, sa plaže, Gospode, i došao u prisutnosti tvoje reči, Gospode, kako veliku stvar je Sveti Duh učinio za mene, Oče. Bože, pomozi nam, Gospode, da uhvatimo, Gospode, izazov ovog vremena, Oče, da nas, Gospode, tama ovog sveta koje je uvijena u vještavilo, Bože, svetovnosti, Oče, ne uspava, Gospode, da naša kolena ne klonu, Oče, da naša snaga ne oslabi, Oče, već kao što je brat rekao, Gospode, da se uhvatimo za reč Božiju koja je došla nama u ovoj generaciji, Oče, da pritisnimo se svime što je u nama, Gospode, da uvek govorimo ono što reč kaže, Gospode, jer znamo da Sveti Duh i Anđel Gospodin nikad neće ostaviti reč, Oče. Bože, hvala ti za sve blagoslove, hvala ti za krv koja čisti naše grehe, Gospode, hvala ti što samo ovog trenutka zastupaš nas, Gospode, pred Ocem. Hvala ti, Oče, za službu milosti i Svetog Duha ovom danu, Oče, i za proroka koji je tako neustrašivo propovedao reč u našoj koristi, Oče. Bože, Gospode, isceli sve naše bolesti, svako naše neznanje, svaku duhovnu slabost, Oče. Ojačaj, Gospode, našu veru, Oče. Pomozi nam, Gospode, kao što si ti rekao, kada budete vidjeli sve te znake, podignite svoje glave, jer se približilo vaše otkupljenje, Oče. Pomozi nam da gledamo gore u nebesa, u nebesko otkrivenje reči Božije, Oče, a ne na događaje koji su oko nas, Oče, da se ne bi saplitali, Gospode, i da nas lukavstvo ovog sveta ne bi nikog jedno seme zagušilo da nanese rod, Oče. Gospode, mi predajemo svoje živote, Oče, predajemo sve što jesmo u ruke Tvoje, Oče, znajući, Bože, da si ti jedini verni, pravi svedok, Gospode, ti si jedini koji ćeš učiniti ono što si obećao i ono što si počeo, ti nećeš ostaviti nedovršeno, Oče. Ti si poslao reč, Oče, i neka reč donese po svojoj vrsti u nama, Oče. U ime Isusa Hrista iz Nazareta mi molimo za te blagoslove. Također sjeti se ljudi koji slušaju na streamingu, Oče, tamo ima divnih ljudi, Gospode, oni, Gospode, se oslanjaju na ove službe kao na reč Božiju što jeste, Oče, i pomozi im, Gospode, svedoči Bože, da tvoja reč koja se propoveda u ovom danu je također istina kao i prošlim danima, Oče, u ime Isusa Hrista molim. Amen.